Ahojte, vítajte v ďalšom podcaste od Finbota. Dnes vo veľmi špeciálnom diele, pretože poprvýkrát tu máme s nami aj hostia. Je ním Rado. Ahoj, vítaj.
Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
Rado je taký super prototyp šikovného Slováka, ktorý si dokázal sám pekne upratať peniaze, dokáže dokonca nasledovať cestu k FIRE. A o to sa budeme dnes rozprávať. Máme s Jančím pripravené nejaké otázky a postupne ho vlastne aj vďaka tým otázkam budete mať možnosť poznať. Ideš rovno na prvú?
Môžeme. Ja by som tak možno začal úplne zoširoka, že skús nám tak povedať niečo o sebe, že ako si sa vôbec dostal k tým osobným financiám, že čo ťa nejako motivovalo začať, či to boli nejaké knižky, podcasty, alebo že čo bol pre teba taký ten prvý impuls, kedy si začal rozmýšľať nad tým, že ako tie peniaze využiť, ako s nimi pracovať, ako ich šetriť a podobne.
Svadba alebo manželstvo.
Ok, to je dobrá odpoveď.
Lebo človek už nemá zodpovednosť iba za seba. Takže u mňa sa to začalo vlastne, ja som sa v 30-ke ženil, takže v 30-ke sa to u mňa začalo. Do tej 30-ky som s financiami, skôr som viac cestoval a som že užíval si, ale menej som sa nimi zaoberal, ale potom ako príde to manželstvo, ten partner, tak už tá zodpovednosť nie je len za seba, ale aj za manželku, respektíve za rodinu. Takže to bol ten hlavný impuls, keď som vedel, že si upratať chcem vo financiách, tak samozrejme manželka, ale ja som sa vydal na tú cestu FIRE v tej 30-ke. Tak ma to celkovo ma to celý ten koncept ma oslovil, že nie len krátkodobo nastaviť si trvalý príkaz, aby odchádzalo každý mesiac výplaty, ale že to mi prišlo veľmi málo, takže to bol ten
taký. A tá motivácia taký bola teda akože vytvoriť si nejaké zabezpečenie akože pre rodinu v prípade nejakého výpadku príjmu, že začal si nejakou finančnou rezervou a potom si vlastne uvedomil, že vieš šetriť, investovať viacej a sa ti otvárajú nejaké nové dvere, alebo ako to u teba prebiehalo?
Presne tak. Začiatok bola tá rezerva, ktorú som našťastie nikdy nepotreboval. A ja som vlastne rezervu skoro revolučne pojem zmenil za to, že mám vlastne kreditku, ktorú využívam 47 dní bezúročne. To je moja hlavná rezerva a hlavná rezerva je príjem. Keď viem, že mi príde výplata, čiže viem
vykryť vlastne to bezúročné. Z toho vykryť nejaké také bežné výpadky.
Presne tak. Čiže a tie bežné výpadky klopiem zatiaľ nechodili tých 5 rokov, takže stať sa môže, ale tú rezervu som potom vedel alokovať inde. A fungujem vlastne na nejaké takéto drobné bežné, keď sa neviem, práčka, auto a tak ďalej, tak len pár stovák naozaj mám odložený, čiže nie je 6-12 platov a plus kreditka, kde je celkom dosť peniazy.
Pre teba vlastne tá rezerva je aj tá pozitívna miera úsporov. Ty si tam vlastne napísal, že šetríš, odkladaš, alebo teda dlhodobo investuješ skoro nejakú tretinu príjmu?
Áno, snažím sa, tak je to okolo 30-35%. Raz je jeden mesiac lepší, druhý mesiac horší, plus minus, ale takto súba v priemere vychádza. A ja ešte fungujem tak, že prvý pol rok, alebo teda január až máj, sa snažím čo najviac investovať a odkladať. Potom v lete, keď sú dovolenky, človek má viac možností tie peniaze, myslím, že minúť, ale skrátka na tie
aktivity. Z rodinou dvojnásobne
je dlhšie vidieť vonku, čiže človek trávi viac času vonku, ja chodím behávať, čiže človek sa aj, potrebuje sa aj najesť vonku, doplní energiu. A potom vlastne znova od nejakého októbra, novembra znova nabieham na ten režim, že
taký prísnejší.
Prísnejší, skoro je tma, už nie je toľko aktivít vonku, čiže toto mi tak úplne prirodzene vyplynulo. A ja mám vlastne tú výhodu, že mám v práci výplatu tak, že viem presne, v ktorý deň mi príde celý rok. Čiže viem si to všetko naplánovať vopred, kedy budem platiť poistenie za auto, že či ho zaplatím 6 týždňov hneď ako mi príde, alebo až o 6 týždňov, keď je to, alebo tých 8 týždňov, keď je ten koridor. Čiže takto viem fungovať jednoduchým Excelom a takto si to na konci roka spravím, vlastne ako to funguje a ako by to malo fungovať na ten nasledujúci a zatiaľ mi to bez problémov stačí. Takže, ale odporúčam Finbota druhým, ktorí to takto nevedia spraviť.
Nasledovanie, pokiaľ nemajú také predikovateľné videoky, alebo
lebo sú biznisy, kde sa tam zdá líši každý mesiac, alebo teda sú nejaké platby ako 13, 14 a tak ďalej plat, keď sú vyššie tie výplaty, tak presne si nečakať iba do vtedy, ale skôr si to nejakým spôsobom rozložiť alebo využiť tie peniaze, ktoré vtedy prídu. Zaplatím z tých peňazí, ktoré prišli vo väčšej výplate, zaplatím teraz poistku, nebudem čakať 6 týždňov na to, kým to zaplatím, dajme tomu, že z nižšej výplaty. Čiže všetko takýmto jednoduchým Excelom, pár riadkov a žiadne zložité funkcie v Exceli, to ja nemám rád, iba naozaj.
Stačí sčítanie, odčítavanie.
Odčítavanie a tak, čiže Čiže takto mi to úplne prirodzene vyplynulo aj tým, že v práci je to odmeňovanie takýmto spôsobom, že viem si dopredu. Ja dokonca viem vždy presný deň, kedy mi vyjde výplata, čiže ja mám, to máme tak štandardizované, že v presný deň, ja viem, teraz keď mi príde výplata o 7 mesiacov v marci budúceho roka, presný deň.
Presne si vieš nastaviť tie platby, že aby na určite bolo dosť peňazí vtedy, tak. Vieš koľko môžeš usporiť, vieš koľko presne môžeš reálne potrebovať.
Presne tak.
Ja by som sa ešte veľmi rada vrátila k tej prvotnej informácii, ktorú si povedal, lebo ma veľmi milo prekvapila, že u teba cesta k FIRE začala vtedy, keď si sa oženil.
Áno.
Lebo väčšinou tam počúvame informáciu, že vtedy tá cesta skončí.
Vtedy končí, no. Vtedy končí viac.
Takže vy ste možno, že s partnerkou, teda s manželkou už teda na jednej lodi, že ste nejako zladení finančne?
Áno, máme každé teda oddelené účty, fungujeme samostatne, ale manželka takisto investuje, takisto vo Finaxe. Takže rieši samozrejme svoje, čo si priniesla do manželstva, ešte historicky nejaké svoje financie, takže rieši si to, ona vlastne po svojej linke, takisto je po svojej a samozrejme konzultujeme spolu finančné veci a teda konzultuje aj so mnou, čo ma teší a tak sa snažíme tým, lebo ono občas, keby som aj povedal nejaký akože výrok alebo citát, tak to nie, pretože človek má načítané a som to všetko hovoriť, ale ja teda tvrdím, alebo teda u mňa platí, že teda bohatý človek nie je ten, čo má veľa, ale čo nechce veľa, hej, teda ktorému stačí málo, takže ja sa snažím aj tak fungovať celkovo v živote. Nič sa nezmenilo, ani zmenou práce, zmenou príjmu, skrátka len tých peňazí zostalo viac, takže som sa ich snažil správne.
Čiže ty si ten človek v domácnosti, ktorý vlastne žije viacej tými možno financiami, akože to optimalizáciou, nastavením nejaké cieľa, smerovanie celkovo?
Jednoznačne, áno, bavíme sa o tom spolu, ale skrátka nejaké účty sú aj založené podo mnou, aj vo Finaxe a tak ďalej, potom máme spoločné peniaze ešte od svadby, tam sme tiež sme ich zainvestovali. Skrátka, snažíme sa, alebo teda ja sa snažím fungovať vždy z výplaty a keď príde niečo navyše, tak to ide okamžite. Prečo? Okrem toho, čo bežne chodí z výplaty, že aby som nemusel na peniaze, ktoré sú niekde uložené, niekde zainvestované, alebo na nejakom sporiacom účte, alebo v nejakých fondoch, tak aby som ani nemal to pomyslenie na to, že by bolo treba na to siahnuť. Takže dá sa to. Keď tým človek začne žiť raz, tak už to je proste, potom to už také potenciály na, nechcem povedať, že na šetrenie, ale na optimalizáciu, lebo ja v podstate mám štandard rovnaký, ja si nedoprajem menej, ja si doprajem stále rovnako, možno že až viac.
Ale lepšie pracuješ s tým peniazmi.
Ale tá práca s peniazmi je úžasná. Ja dokonca viem, že ja vo Finaxe nemám trvalý príkaz, mňa baví každý týždeň proste investovať, ale nie preto, aby som to teraz akože trvalý príkaz odíde, ale ani to, že či to kleslo alebo stúplo, mi to naozaj úplne jedno v tejto fáze, ale baví ma to, že žijem tým a ja to mám v kalendári ako položku, že
najkrajší deň v mesiaci, pravidelná investícia.
Najkrajší deň v týždni, lebo ja na týždennej investícii, na týždennej báze. A tak som písal potom do Finaxu, keď išli sviatky, teda vianočne, že ako ktoré dni budú investičné, aby som vedel dopredu poslať a tak ďalej. Čiže všetko, celý rok mám naplánovaný.
Raz ťa veľmi potešíme, keď budeme každý deň obchodovať, môžeš každý deň investovať, to bude úplne ideálne.
Už viac rozkladať, v čase asi nebudem vedieť. Toto mi tiež stačí. A rovnak môžem, tak by som povedal, vlastne ako to bolo v úvode, že ja keď som začal, tak som začal, že 35 eur že mesačne. Som si povedal, že dám si tak, že to by to tak mohlo byť. Idem to na uvedenie. A potom som si prečítal, že investuj každý mesiac málo peňazí a na konci roka zistíš, koľko peňazí si investoval. Hej? Alebo zarobil, alebo investoval. No a o dva mesiace prišla korona. Prvý prípad. A vlastne ako myslím teraz vo Finaxe. A teraz hovorím si, že OK, tak treba nakúpiť, nie, lebo tak to padá, tak ideme nakúpiť. Tak z 35 eur mesačne išlo 35 eur týždenne, teda by som zbavil číslom a už to začalo mať nejakú, tak 35x4, už to mesačne vyzerá lepšie, nie? Tak prvý rok som takto zotrval a potom si hovorím, tak nejaká plus tá inflácia a tak ďalej, tak ideme ďalej, že vyskúšame. Ja tak som, že týždenná báza ma baví, celkovo ma to baví, aj hľadať tie možnosti iné a tak ďalej. Takže a začal som to každý mesiac, po som celý rok mám nejakú sumu a uzatváram finančný rok môj vlastne až v januári po decembrovej výplate, že tak by som to mal tomu.
Čiže funguješ ako korporácia na ročnom budžete nejakom?
Proste na ročnom budžete a vždy som to zvyšoval tú týždennú investíciu som zvyšoval vlastne každým rokom, takže aby som bezpečne zabil infláciu a potom som hľadal samozrejme iné možnosti aj mimo Finaxu, takže mám alkoholné peniaze aj mimo Finaxu. Nie preto, že by som potreboval nejako extra rozkladať riziko, ale ja mňa je vždy dobré, keď si to človek vyskúša, že si to ohmatá, napríklad nie s malou sumou, keď to ide, vidí, že to funguje, nie je s tým žiaden problém a tak ďalej, tak potom to tak, ako som vo Finaxe začínal, tak som začínal ešte pred Finaxom aj inde a držím sa toho dodnes. Takže Asi toľko k tomu.
Ja by som sa ešte možno vrátil späť k tej motivácii, že dobre, chápeme, že to manželstvo a ten pocit nejakej zodpovednosti za tú rodinu, akože mnohých ľudí nakopne, pokiaľ dovtedy s tými financiami dlho nerobili a nepracovali, ale že ty si tými financiami akože žil tak nejak osobne aj dlhodobejšie, že zaujímal ťa ten smer, že čítal si o tom nejaké články, blogy alebo rozmýšľal si, špekuloval si nad tým možno, že ako ušetriť peniaze, ako ich zarobiť viac, ako ich zhodnocovať?
Určite áno, asi každý rozmýšľa, že ako zarobiť viac peňazí.
Každý nie.
Každý by asi chcel zarábať viac peňazí, tak by som mohol presne, pardon. Každý by asi chcel zarábať viac peňazí. Pre niekoho je jednoduchšie viac zarobiť, pre niekoho je jednoduchšie menej minúť. Čiže ja som sa, vyšlo to asi nejaký 3/4 roka, rok predtým, ako som už vedel, že budem mať svadbu. A už pri tom plánovaní svadby predsa len človek musí myslieť na to, aby mal financie na to. Takže nejaký cca rok pred svadbou asi sa to tak začalo, že som sa začal intenzívne, že keď som vedel, že ide do tuhého. Tak, ale myslím to v tom najlepšom slova zmysle, že skrátka človek, aby vedel vykryť všetky výdavky s tým spojené a nie tak, že sa spoliehať na to, že či niečo zo svadby zostane alebo na svadbe dostane. A aby vhúpol do toho života už v podstate spoločného manželského nachystaný, nie že teraz, že deň po svadbe začneme, teraz čo s tým.
Takže, z čoho zaplatíme účty.
Takže tak, čiže toto nie a my sme si to vlastne hneď krátko po svadbe som to tak nejako, že stanovil, že ako budeme fungovať, čo sa týka platenia účtov, čo sa týka platenia nejakého predplatného a ďalších vecí, tak sme to v podstate nastavili a funguje to úspešne dodnes. Takže to už 6. rok to funguje. Bezplatne. Nebol naozaj žiaden problém počas toho.
Takže ty si spravil už veľa dobrých, pozitívnych krokov v svojom živote, ale keby si tak možno vrátil späť, lebo spomínal si, že máš 37 rokov, ak sa nemýlim.
37 budem mať, áno.
Tak keby si sa pozrel späťne možno na svoje 20-ročné ja, že spravil by si niečo inak?
Dve veci ma mrzia dodnes a stále ma to mrzí a to je, že som si nedal druhý pilier. To už počas brigády, mal som v robote jedného brigádnika, ktorý zarábal brigádnický pár korún. A už mal druhý pilier. Mm-hmm. Ukazoval mi apku, ako má, hovorím, že ja mám tvoju hlavu pred 15 rokmi, wow. Mm-hmm. Čiže klobúk dole, čiže to je prvá vec, lebo vlastne nič to nestojí. Je to otázne, že ako to napokon dopadne, ale viem, že nič to nestojí a je tam, no, najhoršie to bude nula, ale tak verme, že to dopadne dobre. Hej, že tie zásahy štátu budú také, že z toho niečo bude.
Tak v poslednej dobe sú celkom pozitívne, akože sa týka minimálne druhého piliera, nastavenia, stratégie. Tých podmienok na poplatku.
To áno, ja som si dal 90-10 pred, lebo ja musím trošku ukázať, že som konzervatívny, keď nemám veľa rokov, proste som povedal, že to, musím to mať tak a všetkým dávam 100-0, ktorí išli. Ako, takže
90 na 10 je stále dosť dynamické na slovenské pomery.
Čiže tak, ale odporúčam všetkým 100-0, aj mojim kolegom odporúčam naozaj 100-0. Že ty máš aké? Hovorím, ja mám 90-10, ja som stará konzerva v tomto, čiže tento druhý pilier a potom ešte jedna vec, že ja som v práci, kde máme tretí pilier ako benefit a dal som si ho až po skúšobnej dobe, takže mňa tie 3 mesiace, ktoré som si nedal, to ma mrzí.
To už asi.
Toto sú dva momenty, ktoré ma mrzia dodnes a vždy, keď mi odídu peniaze vyplatiť do tretieho piliera, tak si poviem, že ježiši, mohli tam byť tie 4 mesiace navyše, alebo teda 3-4 mesiace navyše. Takže toto sú veci, ktoré ma zamrzia dodnes po tých x rokoch, že prečo som to nespravil, ale budem sa tešiť, keď si budem vyberať svoju čiastku po 10 rokoch, aby som ju mohol znova umiestniť tam, kde sa rozhodnem.
Čiže aktivne sleduješ aj piliere, snažíš sa s tým nejako nakladať, všetko. Že nastavenie, pravidla výberu, že vyzerá, že o všetko máš jasno.
Všetko. Išiel som v podstate od podlahy. Pri tom nehovorím si, že idem sa do toho úplne že ponoriť, teda dôchodok, že rezerva, dôchodok, investovanie, aby som vedel, videl a najmä si to vyskúšal na vlastnej koži, čo to znamená, že ti odídu peniaze do druhého piliera, že vlastne ty to na výplate nevidíš, aj príde ti to iba potom v apke ako notifikácie, že boli pripísané. Tretí pilier, že ti vlastne odíde z výplaty, keď zamestnávateľ prispieva, koľko a tak ďalej. Čiže toto som si potreboval ohmatať a myslel som, že to neboli nič, čo človeka v podstate nestojí, hej, okrem pár promile percent z výplaty, alebo to mám pár aj necelé percento, takže fajn, aby ten zamestnávateľ prispieval. Takže toto sú dve také veci, ktoré ma stále trochu škrú, aj keď viem, že to trošku tak nadsázkou hovorím. A určite také odporúčanie mladšiemu ja, začal sa tomuto venovať skôr, pokojne 20 eurami. Pokojne naozaj 20 eurami začať skôr, lebo ten čas...
Vyskúšať si to, vidieť, ako to funguje, že tiež na vlastnej koži si najprv skúsil tie menšie platby, zžiť sa s tým, naučiť sa o tom niečo.
Presne tak.
Postupne ich navyšovať.
A neviem, či som bol som jediný, ktorý sa tešil, keď tu prišla korona, to padlo celé a ja som úplne nadšený, hovorím, že to máš, ak vypredaj 35% v hocičom, že nie, ježišmarie, rýchlo, lebo posledné peniaze zachrániš, hovorím, OK, že...
A do 7 mesiacov sme mali nové historické maximum.
Presne tak, takže Takže...
Ešte by som sa vrátil vlastne k tomu, sme to tak celkom rýchlo prebehli, že tvoja miera úspory je 30-35%, že čo je naozaj akože obdivuhodné, že väčšina ľudí má problém možno ušetriť presne, ako hovoríš, tých 20-30 eur. A tiež si sa k tomu nejako postupne prepracoval, tak. Že sú nejaké typy, triky, alebo že ako si sa dostal na takúto vysokú mieru úspor, lebo sám hovorí, že si zamestnanec, že nie si podnikateľ, ktorý by zarábal desiatky, stovky tisíc a mnohí ľudia povedia, že z bežného platu sa nedá odložiť ani 10%, že a aká u teba bola tá cesta, alebo že ako sa na to pozerá, že je to možné, alebo je to podľa teba dosiahnutelné, aj keď sa pozrieš na to, ako hospodária možno tvoji kolegovia v práci, známi, rodina?
Určite dával som im aj viaceré typy, také, ktoré by ani nečakali, ktoré ani vy nespomínate v podcastoch.
Napríklad?
Aj kolegovia sa mi za to smejú, ale ja kúpujem trvanlivé prášky na celý rok.
Prášok
za 18 eur, lebo potrebuješ ho kúpiť, lebo ti došiel. Tak prídeš, kúpiš prášok za 18 eur, ale on je v akcii za 10. Ale to je trvanlivá vec, ktorá ti ten rok vydrží. A zrazu máš na jednom prášku 90 eur a keď to kúpiš na rok, kúpiš 10 práškov, ja neviem, máš cca stovku, ktorú vieš nainvestovať a to si nič neurobil navyše, len si kúpil proste 10 práškov, ktoré budeš potrebovať. Ja hovorím, trvanlivé veci, ktoré vydržia. Ja keď kúpujem tenisky, ja mám obrovskú nohu, 49 až. To je problém pri kúpovaní tenisiek alebo obuvi, ale vždy sú v akcii, lebo sú posledné kusy, tak rovno kúpim dvoje, tie isté. Dám si do škatule a sú v brutálnej akcii 50-60%. Čiže sú trvanlivé veci, ktoré naozaj viem, že využijem, lebo chodím veľa, behávam, chodím s obsom a tak ďalej, čiže viem, že ich budem potrebovať. A skrátka kúpim si dvoje rovnaké, skúsim medzi to nejaké priestredie iné, aby to nemyslel, že chodím v jedných. A toto sú veci, ktoré absolútne nemajú vplyv na úroveň, akože
nejaký štandard, na kvalitu
života. Na životný štandard, absolútne nie. Skôr pozitívne, že mám niečo za sebe, tak nemám garáž, kde je 100 práškov, ale skrátka vždy sú tam nachystané. Lebo ono to je Marfield zákon funguje, že keď najviac potrebuješ prášok, keď ti dojde, tak presne vtedy nie je nikde, dajme tomu, že v akcii, ale nechodím s akciovým letakmi, nechodím pozerať, že kde je lacnejšie, to naozaj nerobím, ale snažím sa, čiže trmanlivé veci, to je pre mňa veci, ktoré majú dlhú spotrebu, nemyslím potraviny, ale takéto veci ako obuv alebo oblečenie, 5-6 košiel, kobercový nálet a je to...
A možno rok pokoj. Čiže je to taká pokoj, kombinácia, že nejakého finančného minimalizmu trošku mi to zaváňa. Takého akože uvedomelého minenia, že zamyslíš sa nad tým.
Jasné, čiže toto sú také akože veci akože potrebné, keď to mám tak nazvať. Hej, že proste ktoré tenisky potrebuješ, alebo obu potrebuješ košelu, potrebuješ. Čiže toto je jedna vec. A potom druhá vec je, že neplatiť zbytočné poplatky tam, kde sú to nevyhnutné. Teda vedenie účtu zadarmo. Hej, čiže ja momentálne mám účty v 6 bankách a so všetkými tak operujem, aby som to minimalizoval.
Presne, hej. Poznám. Čiže peniaze robia kolečko, aby všade boli obraty.
Kolečko, aby, a ešte teraz taká vec, som myslel, keď takto vystrihnete, že kúpil som si zlý kolok v klientskom centre. Išiel som si vybavovať pas. Ako príklad, čerstvý. Kúpil som si drahší kolok, chcel som ten lacnejší, lebo nepotreboval som. Tak on dokonca, že pýtal som sa pani teda, že čo sa s tým dá robiť, ono, že chodte sem na poštu, vám to tam vymenia, ten kolok a tak ďalej. Tak ja som si kúpil dva kolky, drahšie a lacnejšie a už som minul 100 eur, som zaplatil kartou a mám nejaký limit, ktorý musím minúť, mesačne by som mal vedenie ušiť, čiže to som stovku vybral jedným a dokonca som si bol vyberať peniaze z pošty a bezplatne som si vybral kvázi ako keby z bankomatu. Čiže to sú také...
Ale vtedy chodíš vlastne kolky nakupovať.
Nechodím, to bolo jedný krát, ale uvedomil som si, že mám vlastne dva v jednom a to sú také veci, že pri tom fire, že naozaj si uvedomíš, že proste na akých miestach, kde sa dá, lebo stane sa, že človek potrebuje ísť na stanicu rýchlo kúpiť, proste vybrať nejaké peniaze niekde, niečo a tak ide z iného bankomata a zoberie mu to 3 eurá. A nejde o tie 3 eurá, ide o ten princíp, že na čo, takže... proste neplatiť zbytočné poplatky tam, kde to nie je nevyhnutné. No ako nie vždy sa to dá, samozrejme sú organizácie, ktoré vyžadujú každý mesiac pravidelné platby. A ja sa ešte vždy teším, ja mám vysoké zálohové platby, všade sa snažím kvôli preplatkom, lebo potom to jednorazovo ide niekam.
Čiže také povinné šetrenie.
Viem, že si ma to počká, takisto daňové preplatky a tak ďalej. Čiže ja sa na Marec vždy teším ako zamestnanec, takže ten preplatok príde. Čiže toto sú také veci, ktoré, ale úplne prirodzene vyplnili. Ja som si nevravel rok pre manželstvom, že no, tak budem toto robiť a takto a o 7 rokov pôjdem kúpiť kolok do klientského centra, aby som, čiže...
Ideme spôsobiť tie rady na klientskom centre.
A potom to naozaj vyplynie z toho, vyvadnú sa takéto veci, že sa teraz môžeme o tom akože trošku naľahčenie pobaviť. Že, čiže moja rada je, že naozaj neplatiť za veci, ktoré nie je nevyhnuté proste platiť. Čiže ani ten prášok nemusí stať 18 eur, keď stojí naozaj že 10, a tak si kúpim 5 a mám na pol roka pokoj, alebo ja neviem, 6. A nemusím, a už je tam tá úspora, a už je tam tých, a ešte neviem, domácnosti, ktoré majú viac detiek, a že proste skrátka vedia, že budú prať, tak a už je tam tých 20 eur proste, ktoré môžem zainvestovať, napríklad keď poviem, že ten, kto nemá 20 alebo 30 eur. No. Zvyšila sa ešte k tomuto, že vysoká inflácia, vysoké potraviny a tak ďalej, takže ako človek zareaguje, tak ani som neznišil životný štandard, ale zobral som druhú prácu, akože takú bokovku, a povedal som si, že ak bude treba, tak bude mať, ale napokon takisto fungujem aj v tej druhej, že vlastne prvých 5-6 mesiacov všetko som zainvestoval, ani cen som z toho neminul, a cez leto som si to v podstate užil na dovolenku. Som si
čiže
povedal,
aj,
si to
aj vďaka tomu máš vlastne tú vyššiu mieru úspor.
Áno, vyššia miera úspor je,
že
nie len znižiť výdavky, osekať nevyhnutné, ale zároveň si samozrejme
zvyšiť. Stránke
áno, na príjmovej stránke popracovať jednak valorizáciou akože od zamestnávateľa, že sa to nejakým spôsobom valorizuje tam zdá, že ona rastie pravidelne. A potom ešte nejaká, podarila sa taká toho, že bočný job, taký akože, aby to nebolo, že to, nie je to na veľa hodín, je to naozaj skôr na večer, cez víkend a také jednorazovky týždňové, skôr je to, ale tam sa tiež všetko, čo sa podarilo vlastne odtiaľ zarobiť, tak všetko s výnimkou nejakého jedného letného, letného mesiaca tiež išlo do investícií. Čiže s tým, čo ma nečakal, som si bral, že trošku si, že by som si stále trochu viac akože nech sa, že užil, ale napokon to úplne nebolo nevyhnutné, takže...
Čiže keby sme sa pozreli na nejaké minanie tvojho príjmu z pohľadu kategórií, tak na takých nevyhnutných položkách sa snažíš ušetriť, a potom napríklad dovolenky spadajú do také, že ktoré si chceš možno užiť viacej?
Áno, ale zase to nie sú proste nejaké, je to vždy rozumné ubytovanie včas kupované, čiže nie je to, že ja nechodím na rezortné dovolenky z All Inclusive, som ani nebol nikdy, neviem, či pôjdem vôbec. Čiže je to rozumné ubytovanie v rozumnej destinácii a s rozumným nejakým stravovaním tam, teda že ísť na večeru, neriešiť to, že tá ryba je čerstvá pri mori, tak proste dám si, lebo v Bratislave si ju nedám. To palivo nebudem schádzať z diaľnice, aby som teda natankoval o 3 eurá lacnejšie za celú nádrž, čiže tak presne do tejto roviny. Nerobím to ani teraz, ani na Slovensku, ale skrátka nerozmýšľam takto, že ale proste treba si aj dopriať. To je ten, neviem, Lean Fire sa to volá, alebo teda ten taký, že keď si, že nie si tu úplne osekaný, že ješ, ja neviem, korenia, výhonky, aby si nič nedal do úst, že aby si ušetril na obedoch a tak ďalej, tak nie, to je ako, to tak u mňa nehrozí. Ja si rád aj dobre najem, aj si kúpim kvalitné veci, ale...
Dá sa skombinovať vlastne to šetrenie, investovanie s kvalitným životom, podľa teba bez problémov?
Určite dá, a hlavne nezvyšovať si ten životný štandard úplne zbytočne, lebo ono naozaj, že... Tak ako, hej, majiteľ IKEA chodí na tom 10-ročnom Volve, tá klasická prúpovídka a tak ďalej, to je u mňa, to sú krásne prípady ľudí, ktorí nepotrebujú ukazovať, že teda... Sú...
Warren Buffett stále býva v tom istom dome, údajne.
Je to krásne, a najmä, že nepotrebujú sa ukazovať, a ukázalo, že ukázať, že aké majú peniaze, bo všelijakí sme ľudia, ale akože mne toto vôbec nikdy nebolo blízke, aj to keď povedia, že ty musíš mať peniaze, lebo ty si, tak ja chodím tak strednejšie, jednoduchšie oblečený aj do práce, že ničím nejako, akože teraz potrebujem ukazovať, že budem mať zlatú reťaz, alebo neviem, prstenie zlaté.
Stále nové auto.
Alebo stále nové auto. Auto, to je dobrá téma.
Chodíš peši?
Nechodím peši. Kupujem si nové auto, a teraz v súvislosti s Fire aj s nejakým odporúčaním. Kúpil som teraz druhé nové auto, nové. Viem, ale poviem, vysvetlím.
Pohľadne nesúdime.
Vysvetlím. Mal som dobrú zamestnaneckú zľavu, to je prvá vec. Mm-hmm. A druhá vec je, že tie auta jazdené už boli do takých cien vystúpali, že už sa naozaj veľmi podobali tým novým. A ja som odmietal akože investovať do nejakej mačke vo vreci, že si kúpim nejakom bazáre auto, čiže to som nechcel. Ale je to spojené s tým, že bola tá... počas korony, že tie auta neboli, hej, tie skladové auta proste neboli ani na sklad, boli dlhé čakacie doby, takže ceny tých jazdeniek išli výrazne hore, takže ja som, mne sa akurát končila záruka, čiže som, bral som nové a staré som vlastne dával do protihodnoty 75% po 4 rokoch, čo je krásne číslo. To auto nestalo.
To si dobre vychytal ešte.
A to auto stalo hrozne malo peňazí nové a kupoval som ho za 75% po 4 rokoch. Som dostal presne 75%. Takže toto je tiež povedať jedna vec je A, že teda nové auto, ježišho, nové auto si kupuje, tak ten musí ísť niečo.
Môžem sa spýtať, že aké nové auto?
Nové auto, cez značku?
A značku, alebo typ, akože aký typ možno auto?
No, mal som Volkswagen Polo som si kupoval a teraz som si kupoval T-Cross, ako teda vyššie, alebo také malé SUVčko, čiže dostal som spolu 75% odkupnej ceny, lebo som mal výbornú nákupnú, tým, že som mal zamestnaneckú zľavu a druhá vec je, že znova som mal zľavu pri kúpe nového a výbornú rovno mi odkúpili toto, čiže ten pomer naozaj som nepotreboval veľa peniazy. Takže tiež je jedna vec povedať, že áno, ja kúpte si jazdené, súhlasím s tým, ale pokiaľ ten pomer sa vie dostať do takej roviny, že naozaj je to výmenou za to, že mám nové auto, ktoré 5 rokov teraz bude komplet servisované, keby sa čokoľvek stalo, tak, lebo na tom predchádzajúcom sa mi to stalo, že bolo nové, ale nastala tam porucha, nie mojou vinou a bola to porucha z nejakého z výroby, takže mal som to komplet servise a nebola to oprava úplne lacná, takže mal som to kompletne, tým som to mal v záruke. No a čo je dôležité povedať pri tom prvom aute, ja som si dokonca zobral autoúver, ktorý som predčasne splatil a toto bolo aj dokonca moje odporúčanie, že by som to spravil aj skôr, vyskúšať si to, lebo jedna vec je, že robiť si stres test. Hej, že odkladám si každý mesiac, že čo keď náhodou niekedy budem. Ale keď človek naozaj je v tej situácii, že má ten úver nejaký,
to tak viacej motivuje.
Viedny, nevýhodný, tak už nešpekuluje o tom, že aby som odišiel z tej práce, že čo ja viem, ale teraz keď človek nemá novú, tak skôr je tak akože naozaj je to úplne iné. Vyskúšal som si to aj tak, že teda každý mesiac si odložím, že toto bude splátka auta, alebo toto by bolo na auto a potom to prišlo aj reálne, ale som to samozrejme predčasne splatil bez poplatku, lebo už sa klesla hodnota zostatkovaným, auto bolo lacné, auto teda nebolo drahé, nákupná cena, takže som to vlastne predčasne splatil bez poplatku, znova som si vyskúšal, je to výborný pocit, tak sme to vlastne mali aj s manželkou nastavené, bola dohoda, že teda bol to nejaké 3-4 roky a po nejakých 2 rokoch som to teda klesla tá hodnota splátky, aby to bolo bezplatné do to doplatenie, takže som to rovno vyrovnal. Vyskúšal som si to a bola to dobrá skúsenosť. Už ďalšie som bral, už som nebral na splátky, ale vyskúšal som. Povedal som si, že už to nechcem, ale som rád, že som si to vyskúšal, takže poviem to tak.
Ja som mal v minulosti dávno tiež nejaký spotrebný úver, ktorý som predčasne potom vyplácal, ktorým som vlastne kupoval auto. A tiež akože je to rozdiel, keď človek má ten úver, ktorého sa chce zbaviť, že je tam väčšia motivácia. Nájsť tie peniaze, neminúť ich na niečo iné. Že ešte pri tom investovaní, že či pošlo mesačne 200 alebo 300 eur, že je to fajn, obidve sú fajn, ale keď tam je ten úver, ktorého sa chceš predčasne zbaviť, tak akože trošku viac to človeka nakopne, pozrieť si ten rozpočet, nájsť tam tú nejakú medzeru, niečo, čo proste ešte pošlo na vymazanie toho dlhu.
A ako vravím, že istý výnos, hej?
Áno, akože, hej, že keď tam je ešte nejaká vyššia úroková sadzba. A mňa to auto aj tak zaujímalo preto, lebo tiež som bol v podobnej situácii počas covidu, že tiež som kupoval auto a boli tiež dlhé čakačky. Smeruje to k tomu, že tiež som kupoval nové auto, a tiež akože a vlastne rovnaké značky. A Volkswagen, aj keď dnes so zamestnaneckou zľavou, že to nevyšlo úplne. Ale v zásade presne ako hovorí, že dá sa aj to nové auto kúpiť, rozumieš, dobre, si mal zamestnaneckú zľavu, dobrú protihodnotu. A ja som síce kupoval nové, ale bola to vlastne predvádzacie vozidlo. A bolo to ešte vlastne pred tým momentom, než ceny vystrelili o ďalších 10-15% vyššie a čakal by som 12 mesiacov na výrobu. Tak vlastne auto, ktoré malo 3000 km najazdené, bolo minus 15%. A super vybavené za celkom rozumnú cenu. Že dnes vlastne po 2 rokoch jazdenia by som ho vedel predať za asi rovnakú cenu. Pomerne rýchlo.
Takú zľavu som ani ja nedostal, takže výborné.
Takže som to vychytal dobre.
Lepšie.
A to bolo také celkom komické, lebo keď som si vlastne nakonfiguroval to vozidlo, tak mi povedali, že 9 až 12 mesiacov, potom samozrejme prišla Ukrajina, káblové zväzky a bolo by to ešte dlhšie a potom už ani neprijímali objednávky na tie auta. A ja som vlastne zobral jedno z tých posledných, ktoré mali vyrobené, že ešte nemali predané. Takže aj nové auto sa dá kúpiť celkom rozumne.
Ja som to ešte vychytal tak, že vlastne už neboli auta na skladoch, že už aj prestali dávať tie zamestnanecké zľavy, lebo nebolo na aké auta ich dávať, takže iba na nové objednávky, ktoré boli tie čakačky, boli naozaj dlhé, dlhé mesiace. Takže ešte som to aj tak v tom čase vychytal. Znova s 5-ročnou zárukou a znova to plánujem.
Úplne rovnako.
Plánujem tak, že pred tými 5 rokmi, keď tak uvidíme, aká bude situácia, to teraz tiež nevieme.
Uvidíme, koľko budú stať nové auta, aké tam budú tie normy, že zatiaľ to vyzerá, že tie auta zdražujú veľmi rýchlo.
Klesať asi nebudú o 5 rokov.
Asi nie.
Čiže uvidíme niečo znova, ale znova rozumný kompromis medzi tým, čo potrebujem a tým, čo je na trhu. Nejaká všetky ten trojuholník, že dostupnosť, tá likvidita auta, hej, značka.
Nejaká zostatková hodnota.
Po nejakom období, po tých 4-5 rokoch, za koľko by som mu vedel predať. Možno bude zase taká priaznivá situácia, že budú...
Ďalšia pandémia.
To dúfam nie, ale že bude situácia v rámci automotív taká, že jazdenky, lebo tých jazdeniek takých, že 4-5 ročných do 100 000 km je veľmi málo za nejakú rozumnú cenu. Je ich naozaj málo, takže...
Snažil som sa nájsť, ale nenašiel som nezaujímavé.
Takže to je také, že mi vlastne vravil predajca, že oni určite by ho odkúpili, že to hneď posunú ďalej, lebo to ľudia chcú, takže... Takže tá stratégia, takto to mám zatiaľ vymyslené, uvidíme, ako bude realita o pár rokov.
Jasné. Akože asi sa zhodneme, že vyzerá, že máš celkom zmáknutú tú akože aj výdavkovú, aj príjmovú stránku, že máš nad tým akože plnú kontrolu. Mňa by tak zaujímalo, že čo je vlastne akože tvojím takým ultimátnym cieľom, že a jasne, chceš mať pokojný spánok, finančne zabezpečenú rodinu v prípade výpadkov príjmu, že toto všetko máš asi už teraz pokryté, ale že chceš sa vlastne prepracovať na nejaké finančné nezávislosti, možno neskôr pracovať inde, pracovať inak. A teraz sa nebavím o najbližších 5 rokoch, hovoríme možno 15, 20, 30, ale že aký je taký cieľ vlastne toho budovania majetku u teba, že čo je ten tvoj dôvod, prečo vlastne takto možno veľa investuješ z niekoho pohľadu?
No a keď som v 30-ke s tým začínal, tak som si to tak nastavil, že po tej 50-ke, 52, 53 rokov cca to vychádza, dajme do 55-ky za okrúhlenie, že by som ten fire mal dosiahnuť. Môže to byť pokojne skôr a môže byť tá situácia o 20 rokov, nevieme čo, aká bude situácia so zdravím celkovo v spoločnosti a tak ďalej. Takže cieľ bol, alebo ten zámer bol taký, že medzi tými 40-tými, 50-tými rokmi človek mal byť asi na tých vrchole tých zárobkov, takže vlastne čo najviac blížim sa teda k 40. roku života, že by nejak na vrchole to a potom to začne pomaly klesať úplne prirodzene. Hej, o 50-tníkov na trhu veľmi nie je záujem, pokiaľ to nie je senior konzultant s neviem akými skúsenosťami. No a ja by som sa ním práve chcel stať po 50-ke. Byť konzultant vo svojom fachu, v obore po 50-ke a naozaj brať jednorazové veci, brať krátkodobé alebo brať nejaké projekty, vyslovene nejaké obmedzené a urobiť si... Ja nebudem chodiť na luxusné dovolenky, to nehrozí ani po 50-ke. Akože ja sa asi nezmením, to DNA proste zostane, ale že skrátka mať ten čas na
to,
ja chodím veľa po horách a potom, keď prídem z hôr, tak som tak dobre vyčistená hlava a potom človeku veľa myšlienok napadá, ktoré by chcel zrealizovať a posunúť ďalej. A ak by to niekto ocenilo tých 25 rokov, tak by to bolo fajn, ak by to neocenilo, tak je tu fire. Čiže to naozaj byť s tým vedomím, že budem si môcť robiť, čo chcem, v tom najlepšom slova zmysle, teda tá náplň práce, že bude taká, ktorej sa budem v tom čase chcieť venovať. Môže to byť kľudne akože nejaké, nazvime to, že dobrovoľníctvo, nie je to úplne, že lekár v Ugande, ale akože...
Je to konzultant, je to platená práca, ale máš tú slobodu si potom rozhodnúť, že na akých zákazkách, koľko chceš robiť, aký máš príjem, že nebudeš jednoducho nútený byť tej práci do nejaké 65-ky, 70-ky, že asi tak
nejak... Tak, beriem to aj tak, že vlastne to zdravie, však človeku sa objavujú po 30-ke, už túto vrzne, tamto vrzne, tu už alergia, tam intolerancia, to je úplne bežné.
U mňa je skorej.
Čiže to zdravie už po 50-ke asi nebude úplne, aj chrbtica nebude pripravená úplne na 8-hodinové, 9-hodinové sedenia niekde v ofisoch, tak to predpokladám, aj keď sa snažím to kompenzovať cvičením, ale... Skrátka byť pripravený na čokoľvek, možno vymyslia liek na to, že budeme zrazu rovno chrbticu a bude to stať 200 000 a bude treba zaplatiť to v Amerike a teraz človek povedal, dám si tú kapsulu, dám na to, tak som celý život, vymýšľam si teraz, hej, to je akože príklad, že vždy lepšie mať tie peniaze ako nemať.
Určite.
A tá vízia bola taká, už len z finančných dôvodov, áno. A tá vízia bola taká, že po tej 50-ke, keď už to začne... ten záujem o človeka na pracovnom trhu upadať, tak možno začnú výjdu do popredia tie skúsenosti, ktoré človek za tých 30 rokov, 20-30 rokov práce naberie a bude sa môcť rozhodovať a prípadne ponúkať svoje služby, byť kľudne na živnosť, byť spoluzakladateľ niečoho niekde, neviem, môže byť startup, môže byť niečo šlachetné, to v tejto chvíli naozaj netušíme, alebo proste pomôcť niekomu s nejakým dobrým nápadom a nechať si tam nejaký proste podiel a tak ďalej. Čiže to všetko, tie možnosti sú otvorené. A čo týka toho obdobia, čiže do tých 52, 3 plus minus to vychádza a potom 65, ak povieme do dôchodku, ak nie v 70, tak vydrža do toho dôchodku a potom by som si začal čerpať ten prvý, druhý a tretí pilier v tom čase, ktorý ako to bude, neviem, ako to bude nastavené, koľkokrát sa to ešte zmení a ako sa to bude dať načerpať, ale predpokladám, že tam bude tá v úvodzovkách poistka. Čiže vykryť to obdobie do dôchodku a vyberať tie približne tie 4%, aby tam ešte samozrejme niečo zostalo viac, asi možno nebude treba, uvidíme podľa toho, či bude práca, ako bude práca. A znova platí to, čo v manželstve bude treba možno pomôcť ďalej v rodine.
Možno deťom.
To nevieme, to v tejto chvíli fakt je ťažko odhadovať. Takže skôr na to obdobie tých do toho skutočného dôchodku, keďže mám aj oranžovú obálku, tak si to viem vypočítať, koľko to vychádzalo. Takže ten dôchodok mi nevychádza vôbec zlý a ktorý by som mal dostať taký naprojektovaný, takže vydržať preklenuté obdobie do toho dôchodku.
Prosím ťa, prezraď nám, čo je tá tvoja kariéra, keď s ňou dokážeš pomýšľať nad FIRE, lebo myslím si, že panuje také klíše, že iba naozaj strašne nadpriemerne zarábajúci ľudia.
Je to domena iba ITčkárov dobre platených a podobne?
Čiže to je, ja mám študovanú žurnalistiku, pracoval som ako novinár a presunul som sa do oblasti PR, alebo teda marketing a public relations, to je celé. Jednoduché. Tam nie je žiadna, absolútne žiadna veda. Normálny radový zamestnanec s odvodmi, s tretím pilierom, s každý mesiac odvodmi, poisťovní, čiže naozaj to nie je o tom, že je dôležité mať prácu, to je jasné, aby bol ten príjem zabezpečený. Ja také tiež tvrdím, že dôležité je mať príjem, nemusí byť práca, nevyhnutne, a to je vlastne point of fire, že dôležité je mať nejaký príjem. A ak by to bolo s FIRE, bolo by to super, čím skôr bolo by to ešte viac super, ale nie sú za tým žiadne čary. Nič som nikdy nezdedil, ani som nedostal nič do vienka.
Žiadna výhra v
týku. Naozaj, že od podlahy som proste viem v podstate o každej korune, každom eure, kde je a dá sa tak úplne, že naozaj v pohode fungovať. Mnohým v mojom okolí, v rámci rodiny, priateľov, kolegov, som už ponastavoval aj piliere, aj investovanie vo Finaxe a tak ďalej, takže vidia, že asi to funguje. Že...
Keby sme to zhrnuli, tú tvoju situáciu, že dokonalý prehľad o financiách a nejaký jasný cieľ.
Ja mám naozaj dokonalý a hrozne ma, že dokážem sa aj zasmiať, aj ma to dokáže vyrušiť, ako si ľudia akože nevážia, nestrážia svoje peniaze. Akože, že nevedia, kam vchádzajú, keď ja viem, aký mám príjem. No to vieš, lebo to ti príde, ale že aký máš výdavky je pre mňa...
No tak aký máš príjem, preto.
To je proste...
Alebo trošku viacej.
To je, že nestarať sa o vlastné peniaze, neviem, že za nejakého detailu, lebo to investovanie cez roboporadcu je naozaj, že dám si trvalý príklad, sa nestaram. A v poriadku, investuješ, nemusíš do detailu sledovať každý týždeň, nemusíš pozerať podcasty, počúvať, nemusíš čítať knižky, nemusíš, lebo to investovanie nie je o tom.
Ano,
že
nezmení to výnosy.
Nezmení, tak. Ani keď sa to budeš dlhšie pozerať, nebude to vyššie. Aj, a keď to nebudeš vôbec otvárať, tak to bude najlepšie. Ale
tá zábava, čo je pri tom pozeraní.
Je, ale skratka, že naozaj, že ľudia nevedia a mne keď nedávno známy, ktorý je single a dokonca nemá hypotéku a povie, že musí niečo robiť s peniazmi, lebo a robí v Bratislave, v centre zdieľaných služieb, ak sa nemýlim, čiže má normálne platenú robotu, proste štandard. Proste nejaký bratislavský vysokoškolský štandard by som to nazval. A povie, že musí niečo s peniazmi, lebo to si hovorím, že a plus minus je človek dávno po 30-ke, že ja rozumiem, keď človek skončí školu, že ešte má prvú robotu a rieši vôbec, aby prežil od mesiaca, tomu rozumiem. Ale už takto, že naozaj, že skôr pre 40-ko, ako 30-ke, aby sa človek nezaujímal o tie peniaze, iba že kam mu to tečie cez také Netflixy, také HBO, a tu 3 eurá, tam 7 eur, tam 5, tuto to a zrazu, keď sa o tom pobavíme naozaj, že v tejto rovine, tak zúpe, aha, že tu mám 20 eur, alebo ten paušál, hej, čo aj vy odporúčate, že tak dnes už je Wi-Fi takmer všade a cez WhatsApp sa dá telefón do celého sveta. Hej, on, že tak nepotrebuješ taký balík, neviem aký, aj neviem, datový, aj keď hľadá už človek tú úsporu, nie preto, že by si mal, tu máš 5 eur, tu máš 5 eur, ten jeden prášok a už máš zrazu 20 eur a môžeš to investovať, už si to mohol spraviť dávno. Čiže to nie je o tom, že človek má teraz akože úplne zmeniť svoj život, vôbec nemusí meniť svoj životný štandard, ale sa naozaj na to pozrie tak zhora, tak letecky, že tak tuto mám, nemusí to byť ani Excel, ani naozaj stačí papierík, alebo teda, ak nie je papierík, tak ideálny finbot na to, a že človek vidí, kam to odchádza. Čiže toto je pre mňa stále také úsmevné, že pri ľuďoch, lebo pri tých, čo skončia školu, tak poviem si, a ja som bol taký, že nebudem teraz zrazu, že čo ja som v tvojom veku, ale že naozaj, že už taký akože má nejakú druhú, tretiu prácu, už je tam ten príjem vyšší, alebo teda nadštandard nejaký trošku slovenský, tak v takejto oblasti sa pohybujem, tak je to pre mňa fascinujúce. Čiže vôbec neplatí to, že ľudia s vysokým príjmom, neviem aké, alebo s vyšším príjmom, že aké musia mať úspory, práve že tie úspory, no aj každý mesiac, že hľadajú. Hľadajú, že nedokáže, lebo nevie, kam utekajú peniaze. A to je celé tajomstvo v tom, že naozaj, že nevie. On povie, že ide zaplatiť tam za hotel, tu si dá kávu a tam akože je to fajn všetko, ale potom akože sa nečuduje, ja si dám tiež kávu, ja veľmi rád mám kávu, ja si dám aj na pumpe si dám kávu, ja niekedy si kúpim viac na pumpe, ako natankujem. To nie je žiadne tajomstvo, ale ja to mám presne na karte, kde mám veci na, akože na takéto
potešenia. Vieš, že to je na to vyhradené. Že...
Je to na to vyhradené, ale znova nekúpim si hlúposť, kúpim si niečo, potrebujem doplniť energiu, lebo sa vraciam z nejakého, posom behať po kopcoch, vraciam sa, potrebujem energiu, tak si to proste kúpim a neriešim, čiže 1,89 a záloha 15 centov a nepôjdem schádzať z diaľnice do Lidlu, alebo nejaké, pardon, preťazca 0,89, že tam majú, proste nebudem to riešiť. Čiže naozaj si to tak, že OK, toto mám na namíňanie a zvyšok proste, zvyšok odíde. Ten základ naozaj, že odíde to najprv, nie ako to príde, musí odísť všetky investície, všetky sporenia a zo zvyšku, nie z celého samozrejme, ideálne nie z celého, zo zvyšku si užiť v zmysle, že človek má pocit, že žije, že teda neviem, že si spravím doma kávu, tak ale by si spravil tú kávu, keď máš zainvestované, všetko funguje, máš prácu, nemáš dlhy, tak prečo by si nešiel na kávu? To je úplne prirodzené a ľudské.
Ja si ako správny Slovak stále ešte do teba musím rýpnúť, lebo proste znie to príliš jednoducho a pekne, ako si to celé povedal. Ty si určite musel mať niekde v živote šťastie a niekto ťa to musel naučiť. Proste kde si prišiel týmto informáciám, že bol si vedený zo strany rodičov alebo v škole, alebo...
Vôbec nie, ani rodičia, ani škola. Nie, vôbec nie, ale je to prišlo ako prirodzenie, že pri tom zakladaní rodiny. Ja keď som fungoval sám, tak človek bez problémov vie mesiac vydržať aj na suchých rožkoch, teraz to poviem, keď treba, alebo do výplaty, hej? Akože vie, keď je som. Ale keď má zodpovednosť za toho druhého a vstupuje, ešte sú tam aj nejaké potom z partnerky strany očakávania, že čaká, že bude to finančne zodpovedný človek, že nebude to v manželstve, že by sa mala báť, že či príde výplata a či bude toto zaplatené. To sa nikdy nestalo a to sa nestane. Proste to jednoducho, keď tým človek začne, nemusí do nejakej miery, akože nejaké veľké miery s tým žiť, ale že teraz úplne to sledovať všetko, stačí naozaj mať tie trvalé príkazy, že to odchádza, vie, že kedy to odíde a ja si dokonca aj mesačné veci, ja nemám ani trvalý príkaz, ja to proste zaplatím. Ja si to tam radšej naťukám, ja si tam zopakovať platbu, ja to tak spravím, že to vidím a potom zostatok, ktorý mi zostáva nejaké drobné, tak to si posielam na extra, chcem zostať zostatok 3,50, tak to si posielam na extra účet, takže zvýšené centy, ale takéto
zaokrúhľovanie.
Trošku väčšie, nie sú to centy, je to pár eur do tých 10 a tak si to vždy to potom vošle, má, že OK, tu sú peniaze na to, že toto všetko odišlo a tu sú peniaze na to a vie tam byť z toho akože na mesiac úplne, že v pohode kôpka na presne na kávu, na nejakú, teraz hovorím ako keby, že káva má byť nejaký výdobytok, ale tá káva vie byť...
Niečo, čo poteší jednoducho.
Poteší. A tiež si nekupujem, keď vidím kávu 4,30, tak nemá prejde chuť. Akože tiež to musí byť nejaká rozumná...
Žiadny Starbucks.
Nie. Kapel. Starbucks nie, ale naozaj také... Teraz v Taliansku na dovolenke všade káva euro 20, akože bol som úplne nadšený. Prekávoval som sa nádherne, takže bolo to super. Čiže... vyšlo to úplne vyslovene, že odo mňa s tým, že chcem byť zodpovedný partner, zodpovedný aj človek a nemal som nikde akože nikto ma neviedol k tomu, aby som, ja som sa k tomu priviedol. Tá situácia ma priviedla k tomu, že človek nechce fungovať od výplaty do výplaty, lebo samozrejme to som fungoval ja, len výplata bola menšia, zamestnanie bolo iné. S lepším zamestnaním prišiel samozrejme lepšia pláca a v podstate, keď dokážete ušetriť alebo nejak byť na nule s nižším príjmom, tak s vyšším príjmom je to o to jednoduchšie, hej, že tam nie je problém, pokiaľ ste trošku finančne gramotní, tak nie je problém potom z vyššej proste ušetriť a potom to začne človeka baviť, začne investovať a tá miera úspora sa potom úplne prirodzene zvyšuje. Samozrejme, to nebolo prvý mesiac 30% ani náhodou, ani druhý, ani tretí.
Ale postupne sa k tomu dopracoval.
Proste postupne sa k tomu dopracoval a videl som, čo si môžem dovoliť a povedal som, že vyskúšam to tak, ak by náhodou to tento rok bolo, že je to na hrane, tak budúci rok to trošku znižím, alebo nebudem to zvyšovať. To som si tak povedal. A chcel som celý rok vydržať, aby to každý týždeň bolo možné. Podarilo sa mi to zatiaľ 5 rokov a uvidíme, čo bude potom v januári, že aká bude situácia, tiež životná situácia, čo človeka čaká. Takže tiež si to prehodnotím, ale investovanie dostane a pri najhoršom by sa to vrátilo na nejakú nižšiu úroveň, ale určite tá pravidelnosť tam je. tam sme, je kľúčová.
Zistili sme, že nie sú žiadne tajomstva v tej ceste k nejakému budovaniu majetku, že stále je to o tom, že minieme, nejako zarábajme, rozdiel rozumne investujme, čo splňaš asi do bodky.
Áno.
Takže je to dostupné pre každého.
Takže si myslíš, že aj priemerný Slovák vie si upratať nejako tie svoje peniaze?
Priemerný Slovák určite, ja veľakrát počúvam, že no ja mám dve deti a hypotéku a tam a tam a poviem to, človek fajčiar a skončil v tej chvíli u mňa. Akože ja poviem, že neskutočne schodíš draviu a ešte to aj stojí strašne do peňazí a neviem, lebo hej, že táto ja by som chcel zmrzlinu, ak sa hovorí. No, synak, ja by som sa zmrzlinu, ale zostalo nám len na, neviem, borovičku, hej, ako sa hovorí, taký vtip starý, takže že to sú také, akože vždy sa dá nájsť, len treba sa na to naozaj pozrieť. Akože ja rozumiem, že sú rodiny, ktoré majú naozaj, že na hranici chudoby. Ja tomu rozumiem, to je, majú určite ťažkú situáciu, ale pri priemernom nejakom príjme, pri dobrom nastavení, naozaj dobrom nastavení, ale aj v hlave, že je ten človek nastavený, že chcem brzo niečo spraviť, lebo však to chce hľadať dôvody, kto nechce hľadať spôsoby. Teda naopak. A nie, dobre. No. A myslím si, že tu minimum aspoň tých naozaj pár desiatok eur sa určite dá nájsť. Keď si na to zodpovedne pozrieš a dáš si ten, nie mesiac, ale naozaj 2-3, lebo však môžu tam rôzne vplyvy byť, aj im dovolenky.
Nech sa spriemerovať trošku.
A že trošku nejaké to obdobie si spriemerovať. Ja som si tiež nejaký 3 čtvrte roka mi to cca plus minus som si nejak priemeroval, som sa na to pozeral tak letecky z hora. A tam to bolo v podstate úplne jasné, že kde to, ako sa hovorí, že vydulo bok. Kde to vydulo bok.
Položku po položke, že čo bolo nevyhnutné, čo bolo, čo sa dalo ušetriť.
A vedel som, že čo sa určite nechcem zdať, že proste toto je no-go, tak OK, tak poďme sa pozrieť na iné veci. Takže nebolo akože iné tajomstvo. Neponúkam žiadny recept, ale to je aj správne, že žiaden recept na rýchle zbohatnú. A nebolo to ani rýchle, bolo to naozaj trvalo, bol to trošku proces, ale keď sa človek chce do toho ponoriť, no do toho prišiel, viem, že Finax a skvelé Finax radí, naozaj, že to je proste Biblia. Do toho, čo sa týka nejakých akože publikácií, tak tie základné prvovky, tie Kiyosaki a atomové návyky a štvorhodinový pracovný týždeň. A tieto veci som si načítal, lebo to je aj taká motivačná literatúra na bohačí muž v Babylone a tak ďalej. Tak to ma bavilo, lebo všeobecne čítať. A no potom prišli vám, že podcasty, čo bolo úplne skvelé. Preto ja vravím, že pre mňa je proste Janči, nie pán Tonka a proste Ďuri, nie pán Herbatý.
Počul si všetky podcasty, môžeme vyskúšať.
Počul som, myslím, všetky. Niektoré sú témy, ktoré ma akože neúplne zaujímajú, alebo sa ma tak nedotýkajú. Čiže a najmä webináre, že nie všetky, lebo nie som do detailu. Takže nie, ale čiže toto bol tak ten začiatok, že a potom sa vedel Finax, keď to vystrihnete, ja som pred 7 alebo 8 rokmi, vral som to aj vedľa kolegom, že došiel kolega, sme pracovali ešte v redakcii a došiel, že Domino Hrbatý, že púšťa nejaké investovanie. To bolo dávno ešte, možno 10 rokov, že nejakú beta verziu nejakej stránky, aby sme pozreli, a myšiel športovec po kariére, investovanie, žižmáriaš, o 20 eur, že to sa nebojte sa, a môžem si, že žižmáriaš, toto ani nie. To bol prvý akože môj kontakt s Finaxom ešte, keď to som vtedy zaregistroval prvý raz, to bola ešte nejaká beta stránky alebo niečoho. Nepamätám si, ako to presne bolo, ale že viem, že vtedy som to prvý raz zaregistroval. No a potom, čo ma primelo možno k Finaxu, ak by bola otázka, ak nie, tak odpoviem aj tak, že vidieť tie tváre tých ľudí, že nie je to, že nejaký bot, že nie je to bot, ale je to naozaj, že nie je to anonymné. Potom aj tie príbehy, že človek len s otvorenými ústami, lebo ja počúvam Finax večer, keď cvičím, vždy si pustím jeden podcast, väčšinou radí, to je tak akorát na to do tej polhodinky.
Aj tento si pustíš?
Neviem ešte. A sú tam fascinujúce veci, aj príbehy samotných ľudí, ktorí o tom rozprávajú, aj na základe tých životných skúseností. A potom sú tam veci, ktoré si človek nájde, že ja neviem, že jak viem, že keď v 5-6 bankách vie človek žonglovať s tými peniazmi. Hej, že je to proste, dá sa to. Vyskúšal som si to. A ešte možno taký lifehack, čo by som si ďalší bankový, to mi teraz napadol. Mal som ho v poznámkach, že využil som dobrý kurz českej koruny, ktorý teraz bol najsilnejšia v histórii. Takže som si založil účet v Česku. Išiel som aj fyzicky na pobočku, kde mali za vedenie účtu už 80 eur akože pri založení účtu, čo nie je malý peniaz, čiže som mal zaplatenú cez 105 krát. No a tam bol 6% ročný úrok, keď u nás sme mali 0,01. Čiže išlo tam a koruna česká posilnila brutálne za to obdobie, čo som tam peniaze mal, takže bol to... To je presne krásna cesta, že človeka by to pred X rokmi ani nenapadlo, ale skrátka tieto
veci sa... Že mať otvorené oči a sledovať.
Otvorené oči a mal som otvorené oči. V električke som šiel a videl som, že druhá banka česká iná ponúka, že bolo to, že 10 000 eur pri založení, 10 000 korún pri založení účtu, že 40 mesiacov po 250 korún, keď tam bude nejaký obnos a tak ďalej, nejaké peniaze, čiže to boli také veci, že už sa človeku otvárajú oči, že to vidia iné veci, ktoré by, keby tým FIRE nežil, tak proste skrátka by nevidel. Nehovorím, nie je to investičná príležitosť, je to príležitosť, kde sa krátkodobo, to bol dokonca viazaný na 3 mesiace alebo na 6, s tým, že úrok zostáva a nejde ani na nulo, majú tam ešte dokonca nižšiu daň, takže bolo to tak a s tými peniazmi, ktoré boli akože navyše som nič nespravil, proste nechal som si ich na účte, mám českú kartu a mám tam zarobený proste pár tisíc českých korún, takže to sú také veci, že mám že drobnosti, ale tu koruna, tam koruna a keď by sa to rozpočítalo na mesiac, hej, tak človek zrazu nájde tie peniaze, ktoré by sa mohli investovať mesačne tú nejakú menšiu sumu, takže určite sa dá aj priemerného Slováka, len treba k tomu aj niečo spraviť naozaj, že nie je to len o tom, že samo to nepríde, proste samo človek to nepríde a nejaký ten záujem tam musí byť aj z jeho strany.
Super, tak vidíme ďalší príklad, že dá sa dosiahnuť tie ciele, o ktorých hovoríme, že je to dostupné naozaj pre každého.
Vás také učebnicové odpovede. A veľmi sa tešíme, že si bol našim prvým hosťom. Stále sme otvorení k tomu, aby ste aj vy prišli nám povedať nejaký svoj príbeh a trošku inšpirovali, namotivovali Slovákov, aby sa nebali upratať si tie svoje peniaze, začať investovať. A teda dúfam, že aj možno s vami sa tu stretieme v štúdiu. A teda ďakujeme ešte raz, že si prišiel.
Ďakujeme. O 20 rokov dúfam sa vidíme s výsledkami.
Výborné.
Vidíme sa finančne závislí.
Verím tomu. Ďakujem pekne.
Tak, vidíme sa, počujeme zase v ďalšom podcaste. Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.